слухаеце радыё Свабода, тут Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Дмітры Вус пачынае кампанію за перагляд выбарчага заканадаўства. У Паўла Севярынца з'явіліся шанцы для пераводу на хатнюю хімію. Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прэзідэнтам Таджыкістану. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай паўгадзіны. Нягледзячы на зрыў акцыі салідарнасці з палітвязнямі напярэдадні ў Менску, прадстаўнікі кампаніі «Еўрапейская Беларусь» заяўляюць, што такія выступы працягнуцца, у тым ліку, на Кастрычніцкай плошчы. Расказвае Алес Дашчынскі.
Паводле координатора Европейской Беларуси Змитра Бородки, акции солидарности плянуются что дня. Тое, что акция не отбылась 27 кастрычника на площади, заполненной людьми у цивильным, и он тломачит техничным сбоем. Некоторые активисты не дошли, бо их затримали.
Я ведаю, что люди готовы выходить. Есть подрихтованные до этого люди. Але максимум просто человеческий фактор. Кожная акция сканчивается затриманиями, битьем людей. До того же можно додать нечеканную критику с боку союзных организаций, лидеров некоторых партий, и это так само, может, поуплывало на готовность молодых людей выходить на площадь и смагаться. Что тычется дальнейших планов, то акции будут проходить у разных форматах. Я веду, что люди рыхтуются до сегодняшней акции.
Змітер Бародка означает, что треба притягивать увагу громадскости до ситуации с политизняволенными, которые остаются у вязницах.
Сегодня забивают соправдных лидеров демократичного руха в вязницах, и тому треба чтобы притягивать увагу. И такие акции будут отбываться не только в Беларуси, они будут проходить и поза межами.
Змітер Бародка скритиковал реакцию на эти акции с боку некоторых оппозиционных политиков.
Но виноватым их не в том, что они не приходят, а в том, что они подвергают подобные акции критики. При этом сами не выставляют никакой альтернативы. Окей, вы не хотите удельничать, то скажите, что треба робить, как вызвали этих лидеров, какие сегодня находятся за кратами.
Активист Андрей Молчин расповел, что сегодня и учора, коли его дома дежурил невероятно дома у цивильным, и он меркует, что это может быть связано с проведением акций. Тягом дня Андрей разом с поплечниками отвозил передачи затриманным удельникам минулых акций, которые покараны арештами до 15 суток. Сегодня у вечера из турмы на Крестина выходит после 7-суткового арешту активист Александр Воланцевич, который тримает голодовку. Так само голодовку у сняволенне тримает Александр Солдатенко, арештованный на 7 суток, поведомил Андрей Молчан.
Я не згодная с этими приговорами, по-перше, тем, что робится с политвязнями. Это как знак протеста супер-рась всего то, что робить влада. И когда люди выходят с потребованием вызвались политвязни, их сажают на сутки, им перешкажают выказывать свое слово, с этим связано и объявление голодовки.
Андрей Молчин отзначил, что поплечники и сябры не покидают без уваги и допомоги тех, кто покараны арештами на сутки те штрафом.
Спробы апазыцыі прыцягнуць увагу да праблемы палітвязню па-рознаму трактуюцца слухачамі свабоды.
В Ливии победила демократическая революция. И что же мы имеем в сухом остатке? Самоцуд над Каддафи. На днях найдено около 300 сторонников Каддафи с пулями в голове. Вот как действует демократическая оппозиция. А чем отличается наша оппозиция от ливийской оппозиции? Думаю, ничем. Ради освобождения 13 так называемых политзаключенных они готовы уморить голодом весь 10-миллионный белорусский народ, требуя от Запада все новых и новых экономических санкциях.
Наш телефонный номер у Менску 266-39-52, а реакцию белорусских уладов на подеи у арабских краинах обмеркуют эксперты свободы.
У экспертизе свободы передача на тему «Александр Лукашенко и арабская весна». Революции в арабских краинах выкликали нервовую реакцию у керавництва Беларуси. Як отреагировал официальный Минск на смерть Каддафи? Чому Александр Лукашенко пужая приходом до улады исламских экстремистов? Какие высновы зробили белорусские улады за арабских революций? Это питання обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы, керавник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский и политолог Андрей Федоров. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Слухайте ее в нашей сегодняшней программе поздней. Былый кандидат у прэзідэнты Дмітры Вус пачынае кампанію за перагляд выбарчага заканадаўства. Ён лічыць, што без гэтага зрабіць будучыя выбары ў краіне празрыстымі і свабоднымі немагчыма. Нагадаю, што змена выбарчага кодэксу была галоўнай тэмай прэзідэнцкай кампаніі Дмітра Вуса. Працягвае тэму Уладзімір Глот.
Дмітрый Вус сёння паведаміў Свабодзе, што змены ў выбарчы кодэкс ўжо падрыхтаваныя. Галоўная мэта – зрабіць празрыстым і кантраляваным падлік бюлетэняў. Таму прапануецца наступнае.
Кандидаты в президенты, их доверенные лица, кандидаты в депутаты национального собрания, кандидаты в депутаты местных имеют право направлять своих представителей в участковые комиссии с правом быть членом участковой комиссии. Независимые люди в комиссиях, которые будут считать бюллетени, которые будут подписывать бюллетени со своей с обратной стороны, будет контроль за бюллетенями.
Дзейнае законодаўство прадугледжвае магчымасць уносіць змены ў выбарчы кодэкс, канстатуе сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік.
Для таго, каб ажыццявіць законатворчую ініцыятыву грамадзян, патрэбна, па-першае, зарэгістраваць ініцыятыўную групу і тое пытанне, якое будзе ўносіцца на разгляд парламента. Ну, а далей ініцыятыўная група збірае подпісы і, калі атрымае неабходную падтрымку, уносіць гэты законопроект у парламент. А у парламенте он разглядается у звычайным парадку. Можа быть приняты, а можа быть и отхилены.
Дмитрий Вус скажа, что его команда мае намер собрать не менее за 100 тысяч подписов для того, каб дамагчыся змены выборчого законодавства.
Уже по регионам назначены представители, которые по областям будут заниматься, по районам. Ну, практически уже больше 1000 человек, я думаю. Команда, которая собирала подписи, когда кандидатом президента был, она осталась, сейчас увеличивается за счет других кандидатов, которые подключатся к работе, и люди, которые непосредственно не безразличны к своей стране.
Меж тым, 18 кастрычніка Александр Лукашенко уже абмеркаваў планы правядзення выбарчай кампаніі 2012 году у палату прадстаўнікоў са старшынёй ЦВК Лідзіяй Ярмошынай і заявіў пра недапушчальнасць змянення выбарчага законадаўства. Лукашенко тады сказаў: «Я б не стаў разглядаць варыянты, як адна сёння некаторыя патрабуюць ломкі выбарчага законадаўства. Гэта абсалютна непрымальна напярэдадні палітычнай кампаніі». Дарэчы, у студзені 2012 году заканчваюцца паўнамоцтвы цяперашняга складу Цэнтральнай выбарчай камісіі. Згодна з законадаўствам, да гэтай даты павінны быць названыя прозвішчы ўсіх 12 сталых сябраў камісіі новага складу.
Дмітрый Вус быў асуджаны на 5,5 гадоў зняволення за арганізацыю масавых непарадкаў. Праз 4 месяцы вызвалены указам аб памілаванні. Да прэзідэнцкай кампаніі Дмітрый Вус удзельнічаў у выбарах у мясцовыя саветы. Паўсюль змена выбарчага заканадаўства была асновай ягонай праграмы. Нават сваё апошняе слово ў судзе Дмітрый Вус прысвяціў гэтай тэме. Што тычыцца іншых удзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, якія знаходзяцца ў зняволенні? Мікола Статкевіча ў шклоўскай калоніі наведаў адвакат. Жонка Дмітра Бандарэнкі звярнулася ў дэпартамент выканання пакаранняў. Андрэй Саннікаў і Дмітрый Дашкевіч па-ранейшаму ў камерах-адзіночках, Павел Севярынец ацэньвае свае шансы на конт пераводу на хатнюю хімію як 50 на 50. З навінамі палітвязняў Інна Студзінская.
27 кастрычніка ўвечары атэстацыйная камісія спецкамендатуры ў вёсцы Куплін Пружанскага раёну вынесла рашэнне, што Павел Севярынец, які адбывае пакаранне на хіміі, стаў на шлях выпраўлення. Дапамаглі станоўчыя характарыстыкі з працы і цёплае стаўленне вяскоўцаў і святара. Фермер Анатоль Тарасевіч, у чыёй аграфірме «Бардо» працуе Павел Севярынец, кажа:
«Хороший хлопец. Отличный хороший хлопец. Вопросов нет. У нас такого работника не было. Видите, он ж письменник. Ему здесь просто надо быть. А так, я б такого работника взял бы и платил бы двойную зарплату. Ответственный, совестный и хорошо помогает».
Павел Севярынец адбыў траціну тэрміну. У такіх выпадках, калі няма заўвагаў, звычайнага хіміка пераводзяць на так званую хатнюю хімію. Сам Павел таким чынам ацэньвае свае шансы вярнуцца ў родны Віцебск.
Перспектывы-то ёсць. Выйсці. Я б сказаў 50 на 50. Думаю, што зараз, калі кагосьці будуць выпускаць, то Бандарэнку, яго сапраўды цяжка са здароўем. Молімся за яго, перажываем, каб яго ў першую чаргу. Ну і за тое, каб сапраўды тыя палітвязні, якія засталіся яшчэ, і Беляцкі, і Аўтуховіч, і анархісты Дашкевіч з Лобавым, каб змаглі выйсці яны. Таму што ім-то цяжэй.
Вольга Бандарэнка ў пятніцу наведала дэпартамент выканання пакаранняў. У нагляднай скарзе ёй адмовілі. Наступная інстанцыя – Вярхоўны суд. Вольга перажывае за здоров'я з Дмитра Бондаренки, якого з медсанчастки перевели у отряд.
Какой-то, видимо, был приказ ужесточения, потому что и писем нет неделю, хотя он мне каждый день пишет. И отряд перевели. В отряде он не может выполнять рекомендации, те, которые ему врачи дали.
Марина Адамович, громадянская жонка Миколы Статкевича, расповела, что у четвер политвязня наведал адвокат.
Она вот без модератора, хоть и прошло, так что уже гук не отключали. Микола по ранейшему працую на лесопилце, это тяжкая праца. Працую, стараюсь отшанжать эту руку, такая еще не совсем в порядку.
Невеста Дмитра Дашкевича Наста Положанка каже, что пашпорт Дмитра так и не знайшли. Але тримается вязень бадзёра, вывучая ангельскую мову, отказывая на шматлікія листы подтрымки.
Як и Андрей Санников, он вмешан в одиночную камеру с формулёвкой после этапа небезпеки для жыцця и здоровья, тому некий час, покуль проводится проверка, и он может быть один, и он вельми шмат отримовывает листов, шмат отказывая. Почту ему стали приносить раз на тиждень, и это, как правило, для 50 листов запар. Дмитрий пишет, что ему шмат пишет в России. Люди, которые ведают про ситуацию, что отбылась тут, конечно, он вельми хочет выйти до конца этого года.
Сказала у интервью «Свободе» Наста Положанка. Вы на хвалях Радио Свободу, у простой студии Алена Радкевич. Нагадаю, основные подеи дня. Дмитрий Вус, былый кандидат у президенты, починает кампанию за перегляд выборчего законодавства. Головная мета – зробить прозрыстым и контролеванным подлик бюллетеню. Миколу Статкевича у Шкловской колонии наведу адвокат, вязень по-ранейшему працуя на лесопилце. У Павла Северинца з'явились шансы для переводу на хатнюю химию. Жонцы Олеся Беляцкого отмовили у споткании с мужем. Представники компании «Европейская Беларусь» заявляют, что акции солидарности с политвязнями протягнутся у Тымлику на Кастрычинской площади у Менску. Александр Лукашенко сустроился с президентом Таджикистану Эмомали Рахмоном. Берестейского правооборонцу Романа Кисляка оштрафовали за одиночное шествие и рассказ Минакам про политвязню. Александр Лукашенко находится с трехдневным официальным визитом у Таджикистане. Сегодня он провел перемовы с президентом этой страны Эмомали Рахмоном, наведал некоторые предприятия и мясцовые славутости. Державные СМИ Беларуси называют визит знаковым, заявляют про новые амбитные проекты. Меж тем, двухбоковый гандель с этой страны незначный навод по белорусских мерках. Рассказывает Валер Калиновский.
Александр Лукашенко после обдымка у Эмомали Рахмоном повитал гоноровую варту на таджикской мове. Журналіст телеканалу ОНТ у рэпартажы з месца падзей заўважыў, вітанне прэзідэнтаў выйшла за пратакольныя рамкі, адчувалася, што іх звязвае звычайнае чалавечае сяброўства. Па выніках візіту Александра Лукашэнкі ў Таджыкістан падпісаны шэраг двухбаковых дакументаў, у тым ліку праграма супрацоўніцтва да 2020 году. Александр Лукашэнка заявіў пра аднолькавыя з кіраўніцтвам Таджыкістану падыходы да захавання сацыяльна-палітычнай стабільнасці і адстойвання інтарэсаў на міжнароднай арэне. Лукашэнка прапанаваў Таджыкістану паўдзельнічаць у прыватызацыі баранавіцкага баваўнянага камбінату, апрача таго, беларускі бок спадзяецца пашырыць продаж у Таджыкістан аўтамабільнай і сельскагаспадарчай тэхнікі, а таксама ўзяць удзел у нацыянальных праграмах па развіцці Таджыкістану. На сёння штогадовы таваразварот паміж краінамі складае ўсяго каля 50 мільёнаў даляраў. Беларусь прадае ў гэтую краіну трактары, мэблю і лекі, а купляе там бавоўну і сухафрукты. Дыпламатычныя адносіны паміж Беларусю і Таджыкістанам былі ўсталяваныя ў 96-м годзе. Беларускае пасольства ў гэтай краіне з'явілася толькі сёлета. Таджыкістан – бедная краіна. Сярэдні заробак сёлета тут упершыню перасягнуў 100 даляраў. 60% валавога ўнутранага прадукту краіны складаюць пераводы на радзіму таджыцкіх гастарбайтэраў. На гэтым тле цяжка разлічваць на нейкі плён візіту Лукашэнкі ў Душанбе, мяркуе менскі палітолаг Александр Класкоўскі.
Што ж тычыцца перспектыў, то ведаеце, вось той самы Таджыкістан, гэта вельмі бедная краіна, гэта краіна далёкая ад Беларусі. Мы адтуль не атрымаем ні перадавых тэхналогій, ні гэтак далей. А калі збываць прадукцыю беларускіх індустрыяльных гігантаў, ці шырспажыў састарэлы, можа б там і купілі, але грошай бракуе.
Сёлета, пасля пачатку свайго 4-га прэзідэнцкага тэрміну, Александр Лукашэнка пабываў з афіцыйнымі візітамі ў 4 краінах: Туркменістане, Казахстане, Катары, Таджыкістане. Александр Класкоўскі.
Вось гэты вектар, фактычна, гаворка ідзе толькі пра аўтарытарныя краіны Цэнтральнай Азіі і таксама спецыфічны рэжым арабскі, ён сведчыць пра тое, што дэмакратычныя краіны фактычна не разглядаюць беларускага афіцыйнага лідара як партнёра, з якім можна весці некія палітычныя дачыненні. Карацей кажучы, гэта сведчыць пра тое, што ізаляцыя Беларусі ў цывілізаваным свеце рэзка ўзрасла пасля 19 снежня, пасля вядомых гэтых сумных падзей разгрому плошчы.
Политолог Александр Класковский. Замежные визиты Александра Лукашенко многие белорусы воспринимают с настярогой.
Когда происходит повышение цен очередное или еще какая-нибудь гадость подлая, Лукашенко уезжает в вояж. Вот и теперь он поехал в Таджикистан, нищие республики, такой же, как и мы, и будет учить их, как надо жить. Как мы живем. Так теперь какую гадость еще готовят, надо посмотреть. Обязательно, как уезжает, обязательно гадость.
Мэр города Ладуцке. Чему в магазинах нема белорусской гречки? На полях перед камерой с чиновниками Лукашенко восхищался, что великий урожай гречки. Завезли китайскую гречку, дали такую цену, что только чиновник может себе позволить. А нам дайте есть и свою белорусскую гречку. По нормальной цене.
Дивно, что некоторые сталые слухачи не могут до сих разобраться, чему растут кошты. Сдается, столько экспертизы проводятся, такие толковые экономисты выступают, и все марно. Вот вчера слухачка из Минска и снова скажет, что в росте коштов виноваты те то банкиры, те то предпринимальники, те то гандлевые работники, а головный чиновник, он нібито и ни при чем. Нібито он, бедненький, не может всех проконтролировать. А кто створил такую систему, в якой Нацбанк и не могут принимать самостоятельных решений.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52. Нягледзячы на абяцанні звесці да мінімуму ўмяшання ў свабоднае фармаванне курсу беларускага рубля, Нацыянальны банк працягвае адміністрацыйнае рэгуляванне. Так, юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам забаронена мець некалькі валютных рахункаў і загадана абмежавацца спецыялізаваным рахункам у адным банку. Гэта нібыта дазволіць падвысіць празрыстасць набыцця валюты на ўнутраным рынку. Бізнэсоўцы лічаць, што найперш пацерпіць дзелавая актыўнасць. З імі пагутарыў Ігар Карней.
Нацыянальны банк тлумачыць новыя абмежаванні жаданнем спыніць тых нядобрасумленных кліентаў, якія набываюць і выкарыстоўваюць замежную валюту праз рахункі, адкрытыя ў розных банках па адной і той жа дамове. Індывідуальны прадпрымальнік Александр Таўстыка навацыю ўспрымае з пэўнай доляй сарказму. Па яго словах, у цяперашняй сітуацыі мала хто адважыцца заводзіць у беларускіх банках і адзін рахунак.
Хоць 20, каб яны прапанавалі нам рахунка, хоць валютных, хоць у беларускіх, хоць у якой другой валюце, стан у бізнесе такі, што, дзякуй Богу, сабралі па сябрам на арэнду. Калі ёсць даже крэдыт там невялічкі, дзякуй Богу, што гэта яшчэ трэба 29-30 сплачваць і ўперадзе выходныя. Пра які Какие рахунки сегодня можно казать? Мне бы это бизнес-скандалы, что великие бизнесовцы не доверяют ни банкам, ни рахункам. Треба быть великим дурнем, как занести у державные финансовые установы хоть якую копеечину и вогуле, скажу, пора звертаться до предпринимальников, что самый сегодняшний головный унесок – это не стоять охвировать собой и свободу политвязням, а стоять под лозунгами «ни копейки у финансовые державные установы». Ну какие сегодня рахунки? Сегодня ты отчинил рахунок, поклал некую копейку, завтра до тебе придут и все заберут. Про какие декреты четвертые? Ну, это просто звичайная подстава. Я не хочу некого знасти опошнего и высмактать его опошнюю копейку.
Новые измены уводят больш жорсткий контроль за процедурой набыцця субъектами господарення замежной валюты, где дзеля пагашэння крэдытаў ці запазычанняў, атрыманых ад нерэзідэнтаў. У звязку з гэтым пашыраецца пералік дакументаў для прадстаўлення ў банк пад набыццё валюты. Старшыня сталічнага саюза прадпрымальнікаў і арандатараў Уладзімір Карагін лічыць, што ажыўленне ў дзелавых колах, якое намецілася пасля выхаду на раўнаважны курс, рызыкуе збавіць абароты. Любое ўмяшанне ў рынкавыя працэсы стрымлівае імпэт не толькі мясцовых бізнэсоўцаў, але і патэнцыйных інвестараў.
92% поступивших прямых иностранных инвестиций идут именно в частный сектор экономики. Он наиболее продуктивен и результативен. Инвестиции в государственный сектор – это пустая трата времени и повышенный риск. Ну, иностранный инвестор уже это понял. Хотя его, конечно, ориентируют.
Директор агентства деловых связей Валентин Лопан лічит, что держава отдає занадто шмат уваги питанням валютного регулирования. На думку эксперта, замест того, как проводить узваженную политику на умацывание белорусского рубля, урад заклопочены тем, как забеспечить усіх ахвотных замежной валютой.
Не может правительство одной страны ставить себе цель удовлетворить спрос граждан своей страны на валюту другой страны. Нужно ставить цель и задачу иметь собственную полноценную национальную валюту и укреплять ее. Пока эта задача не будет решаться последовательно, у нас будут проблемы.
Тем не менее, у агучанай Нацбанком стратегии на 2012 год головная финансовая установа обяцае обмежеваться минимальным умешанием у формования курсу белорусского рубля. Правда, на великую дистанцию отпускать процессы улады не збираются. У Нацбанку недвухсенсовно заявляют, что в режиме обменного курсу будет выкористовываться кированное плавание.
Гэты чалавек ведаў, як пабудаваць заможную Беларусь, а ягоная ўнучка марыць з'ехаць з краіны, каб мець годнае жыццё. Прэм'ер ценевага ўраду апазіцыі БНФ Уладзімір Заблоцкі ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Слухайце гэтую перадачу ў нашай сённяшняй праграме пазней. Згодна з афіцыйнай статыстыкай, сярэдні заробак у Беларусі 2 260 000 рублёў. Як вы ацэньваеце гэтую лічбу? Ці давяраеце такім звесткам? З такімі пытаннямі наш корэспандэнт звярнуўся да гарадзенцаў.
Средний заработок каля миллиона. А я не ведаю этих данных и не ведаю, откуда они. Коли на самой справе 2 миллиона, то я не ведаю, конечно. Но просто по-разному можно лечить. За все это треба ведать, как это лечили, например, как робилася выборка, какие организации брались для этого.
С моей зарплатой не соотносится, конечно. Ну, меньше я миллион получаю. Кто-то больше получает, кто-то меньше. Ну, естественно, что это ненормальная зарплата. Ходишь, только смотришь, а купить ничего не можешь, потому что приходит обходиться наименьше. Поэтому, естественно, что зарплата должна быть выше, но где ее взять?
На нынешнюю жизнь мало. Это мало.
Ну, а вы зарабатываете 2 миллиона, это больше, чем меньше? В какую категорию вы?
Не, немножко больше, чем 2 миллиона. Ну, это мало сейчас.
Ну, я в угле не зарабатываю, бо працу стратил. Но заработок 2 миллиона 200. Мне сдается, это трохи статистичный ход пиаровский, якийсь, бо по сутности все, большинство, львиная доля предприемства, 90% может быть. Яны пропонуют заробок от 900-890 до 2 200 000 и не выше.
Ну, как раз среднее все и есть. Ну, у кого у меня нормально, как раз немного выше, чем 2 миллиона.
Ну, у меня выходило 2 миллиона за зарплату. Ну, по этих ценах уже явно не то, что это. Если раньше было там 1000, выходило тебе долларов, то сейчас где-то 300 долларов. А цены-то на все. Ого.
Ну, мы добро ведаем, что это кто працует у культуры, например. Отрымливают мало. Малые гроши. И кто працует в шпиталях разных, так и в школах, то шкода, что люди, которые отдают себе детям, здоровью нации, культуре нации, такие малые гроши отримывают. Может, махчимо, какие-нибудь там, кто директор какого-нибудь буйного предприятия, но их не так много, их директоров. И я не веду, как так складывается, что так средняя эта цифра, откуда она берется. Але шмат кто мало отримывает, шмат людей.
Наверное, вряд ли, не знаю, меньше. Ну, я сколько работ поменял, миллион где-то заработки. 1 200 000. Ну, знаете, это небольшой заработок еще. На прожитие это мало.
Ці давяраеце вы звесткам аб тым, што сярэдні заробак у Беларусі 2 260 000 рублёў? А пытанне на вуліцах горадні. Вы слухаце Радыё Свабода і пасля абвесткі рэпартаж з Берасця.
Музыка.
Вясной 1943 года фашистские карники спалили разом с жыхарами некалькі вёсак под Ильёй. Старые вяскоўцы, якія цудам выжили у той калатнечы, сёння ахвотна делятся своими успамінамі про тыя дні. Расповеды жыхароў вёскі Чарвякі у чарговай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтая перадача таксама прагучыць сёння. У пятницу 28 кастрычніка суддзя Ленінскага суду Берасця Алла Вінаградава разглядала адміністрацыйную справу праваабаронцы Рамана Кісляка. Прысуд – штраф 350 тысяч рублёў. Пакаралі Кісляка за тое, што ён, ідучы па вуліцы ў цэнтры Берасця, расказваў праз мегафон пра справу палітвязня Алеся Бяляцкага. Падрабязнасці ў Паўла Канстанцінава.
Судовае паседжанне па справе Рамана Кісляка цягнулася больш за 2 гадзіны. Праваабаронца мусіў даводзіць суддзі, што паміж пікетам і адзіночным шэсцем ёсць адрозненні. Раман Кісляк тлумачыць, што ён ладзіў менавіта шэсце, а яно не падпадае пад дзейнасць закону аб масавых мерапрыемствах.
Данное уличное шествие не подпадает под закон о массовых мероприятиях. Мне вменяли пикетирование, но в соответствии с законом о массовых мероприятиях данная форма массового мероприятия не подлежит, не включает шествие. И, соответственно, данный протокол, считаю, должен был быть направлен на доработку.
На думку праваабаронцы, прысуд быў вядомы загадзя, і справу падагналі менавіта пад пікетаванне, каб не ствараць прэцэдэнту апраўдання за шэсце, у якім удзельнічае адзін чалавек.
Я считаю, что на суд было оказано давление для того, чтобы вообще никакие массовые акции, никакой протест, не санкционированный властями, не возникал.
Сведкі міліцыянты таксама пацвердзілі, што Раман Кісляк падчас акцыі сапраўды ўвесь час рухаўся. Аднак суддзя Алла Вінаградава ўсё роўна палічыла гэта пікетам. Раман Кісляк кажа, што будзе абскарджваць рашэнне ў абласным судзе. Раман Кісляк быў затрыманы падчас шэсця салідарнасці з арыштаваным праваабаронцам Алесем Бяляцкім 16 кастрычніка. Спадар Кісляк ішоў па вуліцы ў цэнтры Берасця і казаў праз мегафон, што Алесь Бяляцкі знаходзіцца пад вартай незаконна.
Я нагадаю, што кіраўніка праваабарончага цэнтру «Вясна» Алеся Бяляцкага вінавацяць ва ўхіленні ад сплаты падаткаў у асабліва буйных памерах з грошай, якія ішлі на праваабарончую дзейнасць. Бяляцкаму пагражае да 7 гадоў зняволення з канфіскацыяй маёмасці. А жонцы Алеся Бяляцкага Наталі адмовілі ў спатканні з мужам. Раней на этапе папярэдняга следства ў спатканні адмаўлялі органы следства. Калі справа перадаецца ў суд, спатканне мае права дазволіць суддзя. Аднак цяпер Наталі паведамілі, што суддзя Сергей Бандарэнка, які будзе весці працэс над Бяляцкім, адмовіў ёй у спатканні. Вы на хвалях Радыё Свабода ў прэсскай студыі Алена Радкевіч. Яшчэ раз нагадаю асноўныя падзеі дня. Дмітры Вус, былы кандыдат у прэзідэнты, пачынае кампанію за перагляд выбарчага заканадаўства. Галоўная мэта – зрабіць празрыстым і кантраляваным падлік бюлетэняў. Мікола Статкевіча ў шклоўскай калоніі наведаў адвакат. У Паўла Севярынца з'явіліся шанцы для пераводу на хатнюю хімію. Аляксандр Лукашэнка сустрэўся з прэзідэнтам Таджыкістану Эмамалі Рахмонам. Нацыянальны банк працягвае адміністрацыйнае рэгуляванне курсу. Юрыдычным асобам і індывідуальным прадпрымальнікам забаронена мець некалькі валютных рахункаў. Прадстаўнікі кампаніі «Еўрапейская Беларусь» заяўляюць пра новыя акцыі.